Pievērsīsimies kādam notikumam, kas ar apbrīnojumu regularitāti notiek katru gadu, jo katru pavasaru uz Rīgu brauc leģendārā latviešu dejotāja Vija Vētra, un šis pavasars nav izņēmums. Visu mūžu veltījuši dejai, savas zināšanas viņi nodod mācīties gribētājiem meistarklasēs. No rītdienas līdz pat 13. jūnijam Rīgas Tehniskās universitātes mazajā zālē norisināsies indiešu klasisko deju meistarklases, ko vadīs horeogrāfi, lektori un pedagoģi, vienkārši brīnišķīgs un apbrīnojums. Cilvēks Vija Vētra. Bet savu 90 gadu jubileju dejotāji svinēs šī gada 13. jūnijā, un tas notiks Rīgas Latviešu biedrības namā. Viņa pērn bija mūsu studijas viešņa, un, protams, jautājām viņai par viņai zināmo mūžīgās jaunības noslēpumu.
Nu, man jāsaka, ka es gan arī personīgi nezinu nevienu kolēģi starp dejotājiem. Ir amerikāji šeit, kas vēl ar tādiem gadiem iet skatus un uzstājās. Nu, daudz cilvēku vienkārši domā, ka es nu, tāds jokus tikai stāstu, netic.
Vajadzētu papierus pārbaudīt.
Jā, bet tā tas ir.
Nu, faktiski šī lietu kārtība, katru pavasaru braukt uz Latviju, tā ir nemainīga.
Jā, tā kā mana aktivitāte tūlīņa jau sākās, kā iebraucu, es vēl pati jutos Ņujorkas laikā. Jo projām vēl nevar tā īstāt tapties, bet nu darbi jau ir sākušies. Un es uzsāku savu klasi vispār ar ķīniešu tai chi, arī ķīniešu muziku es raidu, vai nekā mēs kustamies, un tas visiem ļoti patīk. Tā ir tāda ļoti interesanta sistēma, viņa tiek salikta no uzbrukuma, un atvairīšanās kustībām, cīņu kustībām, bet salikti tā kopā, kad viņš izskatās kā tāda vīga deja. Un ar ķīniešu muziku, arī piemērotu tai chi muziku, tad viņiem tas ļoti patīk, un, zināms, elpa tiek regulēta arī to. To ķīnieši dara katru rītu parkā, un tas ir ļoti svētīgi, tā uzsākt dienu vispār. Tā es uzsāku savu klasi, un tad es viņiem dodu arī jogu, un proti to īso saules sveicienu, Surya Namaskar. Nu, tad viņi to izdarda, viņi tā drusku iesildījušies, un tad es pārēju uz klasisko indiešu deju. Divi ļoti pretēji stili ir ziemeļu stils un dienvidu stils, un tad arī flamenko, jo flamenko saistās ar indiešu ziemeļu stilu. Jo no turienes čigāni ir nākuši vispār, vai ne, un tad izplatījušies pa visu pasauli. Un viena daļa nonākusi ir Spānijas sienvidaļā no Indijas, no Sind apgabala, un tāpēc arī tas atvasinātais vārds cigāns nāk no Sinci, vai ne, tas tur, no turienes nāk. Vienīgi angļu valodā notika pārpratums, viņi sauc viņu par džipsī, tāpēc, ka viņi nāca pāri Ēģipti, un viņi domāja, ka viņi oriģināli nāk no Ēģiptes, bet tas ir nepareizi. Bet viņi nāk cauri Ēģiptei no Sinda, no apgabalu Sinda, no ziemeļiem, kas dejo katak stilā. Un visi tie elementi, kas no katak stila tiek pārvesti tagad tiešiem čigāniem uz dienvidu Spāniju, tagad ir tas, ko mēs zinām kā flamenko, ko viņi pielikuši vienu elementu klāt vēl tam, ir tā gūžu kustība, kas flamenko dejā ir, jo to viņi ir paņēmuši no arābiem. Tā kā ļoti interesanti, no deja jau vispār, ja viņu studē tā, no kurienes kas ir nācis, deja un vispār mākslas ir daļa no antropoloģijas, zināms. Vienalga, ko mēs darām, vai mēs dejojam, dziedam, jeb gleznojam, ja varam cilvēku dziļi skārt, ka viņam rodās pārdomas vispirms jau izjūtas un var dziļas izjūtas, vai ne? Tas ir tas, ko mēs gribam panākt kā mākslinieki. Un tas pats jau ir muzikā un dziedājumā un dejā katrā ziņā. Deja jau vispār ir visvecākā māksla cilvēcē, jo mēs visi zinām kustību jau mātes ķermenī. Tad, kad mēs piedzimstam, ir pirmais kliedziens. Mēs piesakamies pasaulē, kad esam ar lielo kliedzienu, kad piedzimstam. Nu, tas ir vokālās muzikas sākums. Un tāpēc vecās kultūrās, rituālos, reliģiskos rituālos vienmēr tika sasaistīts dziedājums ar deju, ar rituālo deju. vecās kultūras vienmēr tā notika.
Jūs kā vecās kultūras ļoti labi zināt, jūs pat tiem gadiskaitļiem minējāt, jūs zināt, ka arī austrumu dažas tautas savu dzimšanu neuzskata no tā brīža, ka viņi nāk pasaulē, bet ka viņi jau ir mammas vēderā jau sāk kustēt, jūs sākat dejot droši vien, tad jums ir viena gada tomēr vairāk.
Jā, faktiski jā, gandrīz vai jau gads ir vairāk.
Pēc šīs teorijas mēs Vija Vētrē svinēsim 91 gadu jubilē. Es ļoti priecājos, ka Vija Vētrē ir Latvijā, un es ļoti ceru, ka mums izdosies arī satikties šajā gadā. Atliek tikai apbrīnot viņas darba spējas un tendenci un tieksmi un prieku arī nodot savas zināšanas un prasmes arī citiem cilvēkiem.